Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Po dobroj staroj recepturi, danas vaša saznanja obogaćujemo različitim poučnim temama iz beskrajnog svijeta nauke. Neki će od vas vjerovatno obnoviti stečeno znanje, a vjerujemo da ima i onih koji će naučiti nešto novo. Kako ne bi gubili vrijeme, predlažemo da poslušamo šta nas očekuje u nastavku. Nema ljudskog srca kojeg neće raznježiti kompozicije Bedžiha Smetane, čija djela predstavljaju uspješnu sintezu folklornog i umjetnički dotjeranog muzičkog izraza. Utemeljitelj je češkog nacionalnog izraza u muzici i osnivač češke opere. Moja domovina, Prodana nevjesta, Dalibor samo su neka od njegovih djela. I za ljubitelje biologije pripremili smo jednu priču koja nam govori o kitu perajaru, bliskom srodniku plavog kita. Kako je nastalo staklo? Pitanje je na koje smo potražili odgovor i saznaćemo ga u ovoj emisiji. Tema iz istorije sporta predstavlja nam jednu japansku borilačku vještinu Aikido, kojeg je osnovao Morihei Ueshiba. Tehnički dijelovi Aikidoa preuzeti su iz jiu-jitsu i japanske tehnike rukovanja mačem i kopljem.
Riznica znanja.
Mala škola istorije muzike otkriva nam kako je živio i stvarao češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom. Pripremila Tatjana Ćorković.
U 50. godina 19. vijeka veliki kompozitori Njemačke i Austrije glavni su nosioci pravca kojim se kretala klasična muzika. Kao što smo već rekli, kompozitori iz cijele Europe odlazili su u gradove kao što su Beč, Leipzig i Weimar da bi učili od velikih majstora. Druga polovina 19. vijeka je jedna od najzanimljivijih perioda muzičke istorije. Kompozitori oslobođeni mnogih muzičkih konvencija i predrasuda počinju da stvaraju muziku sa izraženim nacionalnim obilježjem. Sve do ovog perioda narodna muzika nema pristup u svijetu klasične muzike, a sada prvi put muzika postaje simbol nacionalnog ponosa. Bedžih Smetana jedan je od prvih nacionalnih kompozitora. Dok su kompozitori kao Brahms još uvijek istraživali mogućnost starih germanskih formi, kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana stvara potpuno različitu vrstu muzike, muziku koja nosi obilježje njegove zemlje. U Smetanino vrijeme Češka je bila u sastavu Austro-Ugarske carevine. Uznemiren sa znanjem da mora da živi pod stranom dominacijom, pridružio se grupi buntovnika koji su pokušali da osnuju nezavisnu češku državu. Pošto njihov pokušaj propao, on povremeno napušta Prag i odlazi u Švedsku. Jedna od Smetaninih najprivlačnijih kompozicija jest ciklus od 6 simfonijskih poema, orkestarska djela slobodne forme pod nazivom Moje domovina. Najčuvenija je druga poema u ciklusu Vltava. Smetana je ovu rijeku čudesno prikazao muzikom, započinjući sa dvije solo flaute, dva planinska potoka koji čine izvor rijeke. Kako Vltava raste, isto se dešava sa zvukom orkestra, tako što instrumenti ulaze jedan po jedan, sve dok ne počne da teče moćna rijeka zvuka. Ova rijeka teče kroz šume, gdje se čuju lovački rogovi, kroz polje gdje se održava proslava vjenčanja, kroz noćnu scenu sa vodenim nimfama i šumskim vilama, kroz veliki prag i konačno odlazi u daljinu.
Riznica znanja.
U nastavku odgovaramo na pitanje kako je nastalo staklo. Hiljadama godina staklo je bilo samo stvar lijepa za gledanje. Služilo je kao ukras i od njega su pravljeni skupocjeni predmeti. Niko ne zna kada i gdje je prvi put otkrivena tajna pravljenja stakla. Glavni sastojci od kojih se pravi staklo su pijesak, potaša i kreč. Oni se istope zajedno na visokoj temperaturi. Pošto tih sastojaka ima u izobilju u mnogim krajevima svijeta, tajna pravljenja stakla mogla je da bude otkrivena u mnogim zemljama. Prema jednoj priči, starim Feničanima pripada zasluga za to otkriće. Posada jednog njihovog broda iskrcala se na ušću neke rijeke u Siriji. Kada su pripremili kazan za kuvanje obroka, nisu mogli da nađu kamenje na koje bi postavili kazan, pa su uzeli komade šalitre iz brodskog tovara. Na vatri se šalitra istopila, pomiješala se s okolnim pijeskom i potekla u obliku tečnog stakla. Možda ova priča i nije istinita, ali je Sirija zaista bila jedna od prvih zemalja u kojoj se pravilo staklo. A feničanski trgovci prodavali su staklene predmete po cijelom Sredozemlju. Egipat je također zemlja u kojoj se staklo pravilo u davno vrijeme. Stakleni nakiti i jamajlije nađeni su u grobovima koji potiču još iz 5000. Godine prije nove ere. Znamo da su oko 1500. Godine prije nove ere Egipćani već sami pravili staklo. Oni su miješali izmrvljeni kvarcni šljunak s pijeskom da bi promijenili boju stakla. Naučili su osim toga da dodavanjem kobalta, bakra ili mangana u tu mješavinu proizvode jasno plavo, zeleno ili purpurno staklo. Poslije 1200. Godine prije nove ere Egipćani su naučili da staklo izlivaju u kalupe, ali duvaljka za duvanje stakla počela je da se upotrebljava tek pred početak nove ere. Izumili su je Feničani. Rimljani su bili veoma vješti u pravljenju stakla, pa su ga čak upotrebljavali u tankim pločama za oblaganje zidova. Na početku nove ere od stakla su se već pravila prozorska okna.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vjerujemo da će vam biti zanimljiva i tema iz biologije. Saznaćemo kako žive kitovi perajari. Podsjećamo da su kitovi najduži i najteži sisari na zemlji. Više o ovim životinjama reći će nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske.
U prošloj emisiji smo se upoznali sa klasifikacijom reda kitova i posebno smo obradili najvećih od svih plavog kita. Pored njega postoje još 4 njegova manja srodnika koji su mu po obliku tijela vrlo slični i zajedno s njim čine rod kitova perajara čiji je naučni naziv Balenoptera. To su kit perajar, sej, brajdov kit i mali kit perajar. Najveći od njih, naravno poslije samog plavog kita, je kit perajar, Balenoptera physalus. I kod njega su ženke krupnije od mužjaka i dostižu prosječno 21 metar dužine i oko 50 tona težine. Primjerci iz južnih mora su krupniji od onih iz sjevernih i najveća izmjerena dužina im je 27,8 metara. To je vrlo vitka i snažna životinja sa zakita s razmjerno malom glavom, ne većom od 1/4 tijela. Leđno peraje, po kojem je i dobio ime, mu je srazmjerno veliko, visoko do 50 cm. Debljina sala kod ove vrste je 7 do 12, najviše 15 cm. Boja tijela mu je odozgo tamno smeđe siva, sa nešto svjetlijih mrlja po bokovima, a odozgo sasvim svjetla, gotovo bijela. Kit perajar naseljava praktično sve okeane i veća mora svijeta, kako otvorena, tako i zatvorena, pa se pojavljuje recimo i u Sredozemnom moru. Iako ga ima i u arktičkim i antarktičkim vodama, izgleda da više voli umjerenije pojaseve. Kao i plavi kit, i ova vrsta pravi redovne godišnje seobe. Osnovu ishrane kita perajara čine morski beskičmenjaci, uglavnom rakušci i ribe. Jelovnik mu je prilično raznovrstan i u velikoj mjeri zavisi od mjesta gdje se hrani i od godišnjeg doba. Na sjevernom Pacifiku glavna hrana su mu planktonski račići, zatim lignje, a u manjoj mjeri i ribe. Na sjevernom Atlantiku nerijetko se u njihovim želucima nađu i haringe, dok se u antarktičkim vodama hrane praktično isključivo antarktičkim krilom. Odjednom mogu pojesti do 1000 kg hrane. Perajar svoje mlade donosi na svijet na sjevernoj polulopti uglavnom od decembra do januara, a na južnoj od juna do avgusta. Bremenitost traje 11 do 11,5 mjeseci, a po pravilu ženke donose na svijet po jedno mlado svake 2 godine. Novorođeni kit perajar u prosjeku je težak oko 2 tone i dug oko 6 metara. Majku sisa 6 do 7 mjeseci, a za to vrijeme udvostruči svoju dužinu i postigne težinu od 10 do 11 tona. Polnu zrelost postiže u uzrastu od 6 do 8 godina, ali punu snagu dostiže sa 22 do 25 godina. Ne zna se tačno koliko mogu da žive, ali su nađeni obilježeni primjerci sa oznakom starom 30 godina. Kao i plavi kit, ova životinja nema prirodnih neprijatelja, sem kita ubice, koji može u čoporu da napadne i savlada čak i tako ogromne životinje. Neprirodni neprijatelj mu je čovjek. Dok je kitova bilo više, ova vrsta je držala žalosno drugo mjesto po broju ubijenih. 50. godina ovog vijeka to je iznosilo čak i do 26.000 primjeraka po sezoni. Naravno, to je opasno prorijedilo ovu vrstu, pa je lov sada ograničen. Da bogati industrijalci imaju bar malo razuma, umjesto što im je pred očima samo zarada, lov na ova veličanstvena stvorenja bio bi sasvim ukinut, jer nema ni jednog proizvoda koji se dobija od kitova, a da se ne može vještački proizvesti od nafte i iz drugih izvora. U idućoj emisiji ćemo se upoznati sa ostalim rođacima plavog kita i kita perajara.
Riznica znanja.
Minuti koji slijede bit će posvećeni istoriji jedne borilačke vještine koja je nastala na prostoru Japana početkom 20. vijeka. Nazvana je Aikido i veoma je složena borilačka vještina samoodbrane koja zahtijeva neprestani trening i posvećenost. Treniranjem ove vještine možemo steći samopouzdanje, unaprijediti koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost i snagu kako na treningu tako i u životu. Aikido je moderna japanska borilačka vještina. Osobe koje vježbaju aikido nazivaju se aikidokama. Ovu borilačku vještinu osnovao je Morihei Ueshiba i razvijala se od 1930. do 1960. godine. Tehnički dijelovi aikidoa preuzeti su iz jiu-jitsu i japanske tehnike rukovanja mačem i kopljem. Naziv Aikido čine tri japanska sloga, Ai, Ki i Do. Često su prevođeni kao harmonija, energija i put, tako da se Aikido može prevesti kao put harmonije kroz energiju. Drugo često prevođenje ovih slogova je harmonija, duh i put, tako da Aikido može da znači i put duhovne harmonije. Oba značenja privlače pažnju jer tehnike Aikidoa kontrolišu napadača i preusmjeravaju njegovu energiju umjesto da je blokiraju. Aikido ujedinjuje veliki broj tehnika. Osnovni princip je da se energijom i pokretima kontroliše i neutrališe napadač. Ove tehnike omogućavaju onima koji vježbaju stalno kretanje u izvođenju ove borilačke vještine. Aikido tehnike uglavnom se baziraju na izbacivanju napadača iz ravnoteže. Koriste se različiti pokreti tijela za bacanje protivnika. Aikido je najteža japanska borilačka vještina. Aikido je stigao u Ujedinjeno kraljevstvo 1955. godine, Sjedinjene Američke Države 1960. Australiju 1965. a kasnije i u mnoge druge zemlje. Danas širom svijeta postoji veliki broj vježbaonica u kojima se trenira Aikido. Međunarodna Aikido federacija osnovana je 1974. godine, a prva generalna skupština održana je 1976. u Tokiju.
Riznica znanja.
Na kraju današnjeg druženja poklanjamo vam nekoliko narodnih izreka o smijehu i smijanju. Ko se prejede smijeha, napiće se suza. Plakanje i smijanje, ženska su rabota. ko se posljednji smije, najslađe se smije. Od smijeha zdravlje jača. Smijeh je najbolji lijek. I usne se smiješe dok srce plače.
Riznica znanja.
Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.